Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាមួយលោក Charles Song អំពីការរត់គេចពីក្រមខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការទទូចខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យចងចាំរបបមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់គ្រួសារសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដឹងអំពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋផ្ដោតលើច្បាប់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកការបោះបោថ្ងៃ6មករាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសនិងយោធាត្រូវបានគេមើលឃើញកំពុងកើនឡើងនៅអំណាចនៅពេលមានការចលាចលខាងនយោបាយនៅវៀតណាមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភារលោក Charles Song អំពីការរត់គេចពីក្រមខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការទទូចខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យចងចាំរបបមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់គ្រួសារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភារនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Charles Song បាទ
សួរបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
លោក Charles Song នៅឆ្នាំនេះគឺគម្រប់45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់យើងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនបានរត់ទៅនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយក្នុងនោះមានចំនួនច្រើនជាងគេបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមកនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះៗក្នុងរយៈពេលតាំងពីលោកអញ្ជើញមកហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
បាទណែខ្ញុំហើយព្រមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1983បើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេខែ6បាទ1983បាទ
ពេលនោះតើលោកចាក់ចេញដំណើរពីតំបន់ណាមួយដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមានកំណត់ការជានៅខាងណាដែរបាទ
តាមពិតទៅណែខ្ញុំស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកណានៅភូមិតាន់ហុនបាទស្រុកកំពង់ត្រាចនាទីរួមខេត្តកំពតតែខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅឯភ្នំពេញបាទនៅឯភ្នំពេញហើយដំណើរណែចាក់ចេញណែពីប្រទេសកម្ពុជានេះអំឡុងឆ្នាំ1000ដែលចុងឆ្នាំ1973នឹងមានភាពលំបាកណាស់តែតម្រង់ថាយើងបានឆ្លងកាត់ទៅដល់ជំរំបានជាគេហៅថាដងព្រំប្រទល់ណែខ្មែរហើយនៅប្រទេសថៃ
បាទជំរំដែលលោកនៅនឹងគឺជំរំឈ្មោះដែរបាទ
បាទនៅការឆ្លងកាត់ជំរំបាទទី1ណាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅជំរំថ្មីជំរំចាស់និងជំរំទាំងពីរគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែក្រោយមកដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបាទឆ្លងចូលទៅប្រទេសថៃបាទជំរំទី1គឺនៅជំរំខៅវិដាងហ្នឹងណាគឺចុងចូលឆ្នាំ1979បាទ
លោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំប្រហែលដែរ
ឆ្នាំដែលចុងឆ្នាំ1978បាទ78ហើយយើងទៅស្នាក់នៅឯជំរំណៃថ្មីជំរំចាស់នឹងបានប្រហែលជាដូចចូលជិតមួយឆ្នាំដែរជិតមួយឆ្នាំដែរមុនពេលដែលយើងបានសង្គ្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានសម្រាប់ចិត្តថា ឆ្លងកាត់ចូលទៅនៅជំរំថៃវៀតណាមក្នុងប្រទេសថៃនាឆ្នាំ1979
បាទឆ្នាំ1978ហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្មែរក្រហមនៅកាន់អំណាចនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចបានអាចរត់គេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានណាន
ៅពេលនោះបាននិយាយទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានគេហៅថាស្រុកសាន5ដែលបន្ទាប់ពីវៀតណាមចូលប្រទេសកម្ពុជាមកហ្នឹងគឺពួកគាត់នៅចូលទៅដល់ភូមិអីស្បាយណាបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឡៃដោយសារតែខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងកងចល័តបាទកងចល័តអញ្ចឹងទៅគេត្រូវបានខ្មែរក្រហមនឹងបានត្រូវជលិះក្រុមខ្ញុំនឹងទៅអ្នកនៃសាជាថ្មីបាទបាទសាជាថ្មីបានទៅយ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតធ្លាក់ទៅដល់ណែពោស័តអីណារហូតទៅដល់នេះបានត្រឡប់មកវិញនៅដល់ចុងជិតចូល79ហើយបានណែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយណែបងប្អូនព្រមទាំងម្ដាយអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយទេបាទ
បាទនិយាយពីការអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោករស់នៅក្នុងស្រុក Los Angeles នៅក្នុងរដ្ឋ California តើពេលដែលលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មានរដ្ឋណាផ្សេងសិនមុននឹងលោកអញ្ជើញមកនៅរដ្ឋ California នេះបាទ
បាទនៅពេលដែលគ្រូសាររបស់ខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1983ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកនៅទីក្រុងមួយបាទតូចនៅខាងភូមិភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងនោះមានឈ្មោះថា Newport News Virginia បាទនៅណែ Virginia ហ្នឹងបានប្រហែលឆ្នាំដែរបន្ទាប់ពីបងស្រីក៏ចេះតែបានស្រាវជ្រាវរកមើលថាតើទីកន្លែងណាមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនហើយជាផលល្អដែលគាត់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលបានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលគេបានរស់នៅរដ្ឋ California ហ្នឹងដូច្នេះឆ្នាំ88បានយើងសម្រេចចិត្តមកក្រុមគ្រួសារហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពី Newport News មកនៅឯទីក្រុង Long Beach នេះតំបន់ LA County នោះតែម្ដងបាទ
សូមអរគុណលោកចាស់បានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងលោកអាចបញ្ជាក់បានឡើងវិញទេពេលដែលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលលោកនឹងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះនៅលើទឹកដីថ្មីនៅពេលនោះបាទ
បាទការបញ្ហាប្រឈមនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែលប្រឈមនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទទូទៅទាំងអស់គឺមានការប្រឈមបាទជាណាពិសេសគឺបញ្ហាភាសានោះតែម្ដងបាទដល់ឡើយយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលដែលយើងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិននឹកស្មានទេមិនកាលដែលចាក់ចេញពីកម្ពុជាយើងអត់នឹកស្មានថាប្រទេសណាដែលយើងនឹងទៅទេបាទតែដោយសារតែខ្ញុំមានបងប្រុសខ្ញុំមួយថាគាត់បានជំនះចាញ់ពីណាជំនន់ខ្មែរក្រហមឆ្នាំ76ហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគាត់រស់ទៅដែលវាជាអ្វីដែលគេហៅថាដូចជាសុបិនដែលគាត់បានជំនះចាញ់ពីណាការកាន់កាប់នៃប្រទេសណាកម្ពុជានៅឆ្នាំ76ហ្នឹងធ្លាក់ទៅនៅប្រទេសវៀតណាមដល់ឆ្នាំ79ហ្នឹងបានគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនៅក្នុងការក្រោមការស្រាវជ្រាវពេលដែលចូលទៅដល់ជំរំខាវដាងនឹងយើងបានដឹងថាមានបងប្រុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺវេទនាបាទមេតានីមែនតែនអស់សារតែបញ្ហាភាសាទី1ទី2គឺពេលដែលយើងមកដល់នឹងយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលយើងមិនចេះគេហៅថាការបើកបរដូចយើងគ្មានជើងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងពឹងផ្អែកច្រើនដាក់ពឹងប្រាក់ច្រើនទៅលើណាដាក់គេហៅថាអ្នកធនីបានអ្នកធនីក្រុមគ្រួសារមកនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់វាគ្រាន់តែដឹងថាមានតែការតស៊ូទេដែលយើងអាចណាដោះស្រាយនៅជីវភាពទាំងឡាយ
បាទសូមអរគុណអ្នកធនីនឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាខាងណាវិញដែរបាទ
កាលនោះបងប្រុសគាត់បានទៅរកខាងណាក្រុមប្រកឹសបាទណែខាងខាងសាសនាគ្រឹះពហិនៅដូចជាណែខាងខ្ញុំក៏ដូចជាភ្លេចវាយូរពេកណាស់ហើយក៏បន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខាងណែ ក្រុមសាសនាយេស៊ូវបាទដែលគេបានធ្វើជាអ្នកដែលធានារ៉ាប់រងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកណា
បាទសូមអរគុណលោកឆាលសុងនៅពេលនេះបើយើងពិនិត្យទៅមើលអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើលោកជាអ្នករៀបចំឬក៏ជាមេដឹកនាំសហគមន៍ម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅខាងរដ្ឋ California ជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុង Long Beach ដែលមានធ្វើសកម្មភាពសង្គមផងសកម្មភាពតស៊ូមតិឬផ្លែជាច្រើនលោកអាចឲ្យជាដំបូលមានបានទេថាតើអ្វីទៅជាសេរីភាពសេរីភាពមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់រូបលោកនៅទីវានៃជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនេះបាទ
នៃទីវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកវាបានសំអាងនៅចំណុចដ៏សំខាន់មួយអ្វីដែលហៅថាសេរីភាពចំពោះខ្ញុំគឺយើងអាចមានតួនាទីដែលជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងយើងបានមកដល់ប្រទេសមួយដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងនៅក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យយើងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីបានទៅតាមអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានបំណងនឹងធ្វើដរាបណាដែលយើងមិនបំពានទៅលើផ្លូវច្បាប់ណាមួយបើយើងត្រៀមធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកនឹងគឺថាសិទ្ធិទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់គឺអត់ដែលមានអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងគឺយើងមានប្រឡងទលាយណាស់ដែលយើងអាចបានរាល់ថ្ងៃនេះបានអនុវត្តរហូតទៅដល់យើងអាចទៅបញ្ចេញមតិយោបល់នៅដោយសាលក្រុងឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងៗនៅត្រង់ចំណុចណាដែលយើងយល់ឃើញថាអ្វីដែលភាពមិនប្រក្រតីឬអ្វីដែលគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដល់សហគមន៍របស់យើងគឺយើងអាចនឹងចេញមតិហើយក៏យើងអាចទៅធ្វើបាតកម្មដោយគ្មានការភ័យខ្លាចណាដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬក៏ការបារម្ភនៃការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់យើងឡះនឹងឡះបាទ
បាទលោកបានថ្លែងអំពីការជួបជុំបងប្រុសក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំបងប្រុសរបស់លោកនៅលើកនេះគឺនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតដូច្នេះតើការដែលជួបជុំក្រុមគ្រួសារវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងខណៈពេលដែលលោកនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនបាទ
តាមពិតទៅអ្វីដែលកើតមានឡើងបើខ្ញុំតែងតែយល់ឃើញថាវាសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាដោយសារតែហេតុផលនោះហើយដែលយើងអាចបានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងអាចមានគេហៅថាជីវិតថ្មីបាទជីវិតថ្មីដោយសារតែយើងបានស្រាវជ្រាវដោយគ្មានបាទដោយគ្មានរំពឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយបាទកាលពីសម័យដែលបនប្លាយពុជសាសហ្នឹងយើងអត់មានតំណងព័ត៌មានអីយើងអត់អាចដឹងអីទេសក្តីសង្ឃឹមថាគាត់នៅរស់អីហ្នឹងគឺដូចជាគ្មានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញហ្នឹងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាសក្តីរំភើបហ្នឹងវាលុបបំបាត់នៅអវ័យទាំងអស់ដែលយើងហៅថាការតំណាក់តំណងរវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារ
បាទលោកមានតំណាក់តំណងបន្ថែមទៀតទេជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើសិនជាមានតើការតំណាក់តំណងឬក៏ការជួយទៅដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់លោកលោកប្រើរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាន
សំណួរនេះជាសំណួរមួយដែលចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាឆាលសុងដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែជួយឆ្លាតទៅដល់សហគមន៍មានចំណាមានថាអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលបានជួយផ្ដល់ឬក៏អ្វីដែលជាលទ្ធផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំតែងតែជួយបាទទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏គាត់យល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកនេះផ្នែកនោះដែលជានយោបាយយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដែលដរាបណាឆាលសុងមិនក្បត់នឹងសបញ្ញយៈហើយដរាបណាដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលអ្វីដែលជាទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺថាអាចជួយទៅដល់អ្វីដែលធំជាងខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តជួយទៅដល់ប្រតិជារបស់ខ្ញុំបាទ
លោកឆាសុងតើមានអ្វីដែលជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់ទិវាជួនភីខ្លួនពិភពលោកនេះដែលលោកចង់បានចង់លើកឡើងសម្រាប់ជាយោបល់ឬក៏មតិសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទដែលបងប្អូនខ្លះដែលមានចម្ងល់ថាចិនសាយអត់មានទេបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅដល់បងប្អូនថាចិនសាយប្រកាសជាមានបាទបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសនាប្រកាសជាមានជាពិសេសអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដែនប្រទេសកម្ពុជានឹងកថាមិនគួរកើតមានឡើងដូច្នេះជាពិសេសគឺទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្មីថ្មីតែពេលណាយើងនិយាយស្ដីអំពីគឺថាបនបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសនាយើងតែងតែគេថាកោះកកាយនៅរបួសចាស់ឡើងមកវិញតែដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវតែបន្តជំរាបបាទប្រាប់ទៅដល់កូនចៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងវាទទួលស្គាល់ហើយដឹងឮថាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់គឺសត្វតែជាពិតទាំងអស់បើពុំដូច្នោះទេវាប្រកាសជានឹងកើតមានឡើងហើយអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងយើងនឹងអាចមានវត្តដេកសារ័យស្ដាយក្រោយទៅថ្ងៃមុខមិនខានបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកឆាលសុងដែលជាអ្នករៀបចំសាគមម្នាក់នៅក្នុង Los Angeles រដ្ឋ California ដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសក៏ដូចជាចែករំលែកប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងឱកាសនៃទិវាជួនភាគខ្លួនពិភពលោកហើយក៏ដូចជាគម្រប់45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចាក់ចែងពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនមកនៅប្រទេសនានានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសន្និបាតពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានអ្នកបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិករួមមានជនអន្តោប្រវេសន៍ទីក្រុងមួយក្នុងរដ្ឋ California កំពុងចេញច្បាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតដែលបំពានច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋអ្នកស្រី Jennifer Dollard រាយការណ៍ពីឆ្នេរ Huntington រដ្ឋ California លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នេរ Huntington ដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវបានគេហៅថាទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានបញ្ហាលេចធ្លោខាងនយោបាយក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះតើតើនៅបាត់បញ្ជាក្នុងស្រុកដែលទាមទារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមុនពេលបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់អភិបាលក្រុងអ្នកស្រី Gracy Van der Mark ថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងកង្វល់ពលរដ្ឋអំពីសុខភាពនៃការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីថ្លែងថា
សូម្បីទៅជួបគ្រូពេទ្យក៏អ្នកមិនអាចគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពីព្រោះរាល់កិច្ចការដែលយើងធ្វើត្រូវកំណត់ដោយអ្នកនយោបាយដែលយើងតែងតាំងជីវិតរបស់យើងកំណត់ដោយអ្នកដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើច្បាប់ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងត្រូវបានការពារ
អ្នកបោះឆ្នោតគ្មានសិទ្ធិជាបញ្ហានយោបាយក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Donald Trump ចោទថាលោក Joe Biden ឲ្យជួយតន្ទោប្រវេសឆ្លងព្រំដែនមិចសិចមកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ខុសច្បាប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Trump ថ្លែងថា
ត្រូវមាននរណាម្នាក់ពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានគេចង់បានអ៊ីចឹងខ្ញុំស្មានថាប្រហែលសន្លឹកឆ្នោត
គ្មានភស្តុតាងថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិអាមេរិកបានបោះឆ្នោតច្រើនទេនៅអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកភាគច្រើនបញ្ជាក់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណពេលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនតម្រូវឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឆ្នេរ Huntington Beach លោក Dan Kalmick ប្រឆាំងវិធានការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតហើយថាវាបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរបែបអភិរក្សនិយមរបស់ទីក្រុងលោកលោកថ្លែងថា
អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតគឺសម្រាប់បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែមានតែ 15% ទេបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយយើងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់មនុស្ស 1,000 នាក់ទៅបោះឆ្នោតផ្ទាល់ជាថ្មីម្ដងទៀតវាពិតជាបញ្ជាក់ថានេះជារឿងនយោបាយតាមពិតមិនមានបញ្ហាដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនៅទីនេះទេ
រដ្ឋ California មានច្បាប់បោះឆ្នោតហើយរដ្ឋកំពុងប្តឹងក្រុង Huntington Beach អំពីវិធានការដែលរដ្ឋអាជ្ញាលោករ៉ូបិនតាថាប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតមានប្រាក់ចំណូលទាបជនជាតិភាគតិចក្មេងឬចាស់និងជនពិការលោក Charlie Zambla ជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Mediterranean ថាវិធានការអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតមិនរើសអើងទេលោកថ្លែងថា
មិនមែនអ្នកក្រមិនមានបានបើកបរឬអ្នកមិនអាចទទួលបានបានបើកបរនោះទេ
Oh you come United ជាក្រុមការងារមករកកម្រៃដែលធ្វើការបង្រួមគម្លាតសង្គមវប្បធម៌សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុង Huntington Beach ស្ថាបនិកលោក Oscar Rodriguez ថាច្បាប់នេះនឹងបន្ថយចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបលោកថ្លែងថា
You're confusing people and so
អ្នកកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័ន្តច្រឡំស្របពេលដែលអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានតិចស្រាប់ផងដោយត្រូវមើលថែកូនការងារច្រើនឬពួកគេមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធហើយអ្នកបន្ថែមតម្រូវការអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតទៀតវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះភ័ន្តភាំងទៅបោះឆ្នោតកាន់តែតិច
ត្រដនងក្រុងថាពួកគេត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋរឿងទាមទារអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នេះស៊ីពេលហួសការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានៅពេលច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋនៅជាធរមាននៅទីនេះពីទីក្រុង Lower Rot Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021វិមានសភាអាមេរិកត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump ដែលនៅពេលនោះលោកជាប្រធានាធិបតីការវាយប្រហារនោះគឺដើម្បីតវ៉ានឹងលទ្ធផលដែលលោកចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះទាំងលោក Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយប្រើមេរៀននៃអំពើហិង្សាថ្ងៃទី6ខែមករានោះអ្នកស្រី Dora Mekowa នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អំពើហិង្សាថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ2021សំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Donald Trump ដែលលោកបានបើកយុទ្ធនាការដោយប្រើចម្រៀងដែលច្រៀងដោយជនដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែបានវាយប្រហារវិមានសភានៅថ្ងៃនោះលោក Trump ថ្លែងថា
You heard the hostages singing. That was
a អលោកលឺក្រុមចំណាប់ខ្មាំងច្រៀងទេខ្ញុំហៅពួកគេថាជាចំណាប់ខ្មាំង6មករា
មនុស្សម្នានាំគ្នាហោពេលលោក Trump ហៅក្រុមបាបោ6មករាថាជាជនស្នេហាជាតិនិងជាចំណាប់ខ្មាំងជាជាងហៅពួកគេថាជនល្មើសលោក Trump ថ្លែងថា
ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Joe Biden ជនស្នេហាជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយសាធារណជន
ក្នុងចម្រៀងដែលលោក Trump ថតជាមួយក្រុមដែលលោកហៅថាជា Six Prison Choir លោកលើកឡើងពីការសច្ចាពីភក្តីភាពអ្នកស្រី Jennifer Mercica សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារគមនាគមន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
It is incongruous to use the Pledge of Allegiance
វាមិនសមរម្យនោះទេដែលប្រើការសច្ចាភក្តីភាពដើម្បីគាំទ្រជនជាប់ចោតពីបទបះបោអំពើហិង្សាវេរប្រហារសភាខ្ញុំគិតថាពួកអ្នករិះគន់គឺត្រូវពាក់ព័ន្ធរឿងនោះលះឬការបញ្យលរបស់លោក Trump គឺថាអ្នកទាំងអស់នោះជាជនស្នេហាជាតិ
ចំណែកឯលោក Trump ថ្លែងថា
We will treat them fairly
យើងនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេបើត្រូវការការលើកលែងទោសយើងនឹងលើកលែងទោស
យុទ្ធនាការលោក Biden ក៏និយាយអំពីអំពើហិង្សាថ្ងៃ6មករាដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាជាអំពើស្នេហាជាតិទេតែជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden ថ្លែងថា
ពួកគេជាជនបះបោរមិនមែនស្នេហាជាតិទេពួកគេមិនមែនទៅទីនោះដើម្បីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែទៅបំផ្លាញ
លោក Biden បានបញ្ជាក់ទៀតថា
បើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតលោកនឹងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទាំងនោះ
លោក Biden បានបន្ថែមថា
ការប្រមាថរបស់លោក Trump លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងពីមុនទេវាជាអ្វីដែលលោកសន្យានឹងធ្វើនាពេលអនាគត
លោក Chris Elderson សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University ថាអំពើហិង្សាឆ្នាំ2021នោះប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បែបណាគឺអាស្រ័យទៅលើយើងជានរណា
អ្នកខ្លះត្រេកត្រអាលនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6មករាអ្នកខ្លះវិញភ័យខ្លាច
ទាំងលោក Biden និងលោក Trump សុទ្ធតែប្រើថ្ងៃ6មករាជាការព្រមានសម្រាប់អ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងបើជឿទៅប្រធានាធិបតីខុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOE
VOE ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងមានភាពចលាចលដោយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានមេដឹកនាំកំពូល៤នាក់បានលាចេញពីតំណែងពួកគេនិយាយទៀតថាលោកតូឡាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាប្រធានាធិបតីតែងតាំងថ្មីបានប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីបណ្ដេញគូប្រជែងចេញពីតំណែងក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
លោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនអំណាចរបស់ភៀកគីប៉ូលីសនិងយោធារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីដែលមានប្រវត្តិការងារលើផ្នែកទាំងនោះបានកើនអាសនៈនៅក្នុងថ្នាក់កំពូលកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមពួកអ្នកជំនាញដែលបានប្រាប់ VOA ពួកសកម្មជននិងអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍បានចង្អុលបង្ហាញដល់លោកតូឡាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាជាឥស្សរជនកំពុងរះឡើងដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរួមរបស់គណបកលោកអាសាឈារីអាប៊ូសាអ្នកជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យជាតិសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានពណ៌នាលោកឡាំថាមានមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាជាមួយ VOA ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈលោកឡាំបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ដាំដ៏សំខាន់មួយរបស់អគ្គលេខាធិការបកលោកញៀងភូត្រុងជាអ្វីដែលលោកត្រុងបានហៅថាលកំដៅកំពុងឆាប់ឆេះដែលជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអាប៊ូសាបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកតូឡាំបានកាន់កាប់យុទ្ធនាការដើម្បីដកគូប្រជែងពីមួយទៅមួយជាប្រព័ន្ធឋានៈដឹកនាំរបស់វៀតណាមត្រូវបានផ្អែកលើសសរស្តម្ភ4នៅឯរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយគឺអគ្គលេខាធិការបកប្រធាននាយដ្ឋបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិតែមួយគត់របស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023មកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននាំឲ្យមានការទម្លាក់ប្រធាននាយដ្ឋបតី2រូបនិងប្រធានរដ្ឋសភាម្នាក់លោកស្រីត្រឿងធីម៉ៃជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះបានចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈមនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានបកជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី5លោកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបទបញ្ជារបស់គណៈបកហើយបានលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលបានសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះរបស់លោកដោយសារតែការកើនឡើងនៃភាពមិនប្រកបប្រជាចំពោះគូថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងនៃការពិភាក្សាអំពីនយោបាយវៀតណាមបានប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃទី4ខែឧសភាថានយោបាយជាបោកចបល់ជារឿងថ្មីសម្រាប់គណៈបកលោកបានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនេះជាការមិនអាចទុស្សទាយបានហើយនឹងតំណងនៅតែមានភាពផុយស្រួយរហូតដល់សម័យប្រជុំសភាលើកក្រោយក្នុងឆ្នាំ2026នៅពេលដែលមានដឹកនាំថ្មីមួយត្រូវគេរំពឹងទទួលតំណែងពីលោកត្រុងលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនមានមេដឹកនាំសសរស្ដម្ភណាម្នាក់បានចុះចេញពីតំណែងហើយនៅក្នុង2ឆ្នាំគត់មានមេដឹកនាំសសរស្ដម្ភ4នាក់បានចុះចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់មកសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់របស់លេខាធិការដ្ឋានក៏បានចុះចេញពីតំណែងដែរការនេះជាការមិនអាចទុស្សទាយបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមអ្នកវិភាគដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅពេលឥឡូវនេះមានភាពមិនទៀងទាត់សម្រាប់គណបកខ្លួនឯងលោកនិយាយដោយយោងដល់អំណាចដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈថាអំណាចរបស់គណបកគឺលោកអ្នកត្រូវត្រួតត្រាអាវុធដើម្បីត្រួតត្រាគណបកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការនេះហាក់ដូចជាកំភ្លើងប្រកាសជាបានត្រួតត្រាគណបកលោកស្រីងៀងងុកញឺខ្វីនជាសកម្មជនវៀតណាមម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018បាននិយាយពីការខ្វល់ខ្វាយជាទូទៅក្នុងចំណោមអ្នកតកតងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបានសរសេរមក VOA តាមសារ Telegram កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចលោកតូឡាំនឹងបន្តត្រួតត្រាប្រទេសនេះនៅក្រោមរបបរបស់លោកផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.